Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapa studio Alpha Jure, leo ni mimi Abdul Shakur Abud
na mimi hapa ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 22 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Na mpendo msikilizaji, basi katika Kumekucha, ripoti za kuandalia miongoni mwao ni viongozi wa kijeshi katika majimbo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watoa onyo kali kwa wagombea viti vya uchaguzi na wanasiasa kujiepusha na utumiaji lugha ya kueneza chuki.
Hata kama tunaenda ndani ya uchaguzi, lakini tujue kwamba jimbo iko longoziwa na etat de siege na maskari. Ndio maana ni ya muhimu sana kwa wakati kama hii ya kampeni ya uchaguzi, watu wakuwe wanyenyekevu, mtu asitie mavurugo mingi mingi.
Na katika jukwaa la vijana hii leo tunaangalia jinsi vijana wanavyojitolea kujitegemea, wanavyofanikiwa katika maisha yao.
Sasa tukisema kwa kijana alikuwa hajahusishwa, tutakuwa kama mbe tumekosa fadhila kidogo. Wakati mtu kama mimi Umi, jangoja chakula kile chojuu ya meza nikapakuliwe, nimejipakulia mwenyewe ya kuwa hii SDG yanihusu, mimi nitasupport vijana wenzangu na kuwa pasodo mashinani.
Naam, hivyo ni vidokezo vichache tulikuwa navyo katika ripoti za Kumekucha Afrika, ambapo kwanza tunaanza na taarifa habari. Idi Ligongo.
Maafisa wa Israel na wapiganaji wa Hamas wametangaza Jumanne kwamba wamekubaliana juu ya usitishaji mapigano siku ya Jumanne, ambao utawezesha kundi hilo kuachia huru mateka 50 waliochukuliwa Oktoba 7. Baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu limeidhinisha makubaliano hayo baada ya karibu mkutano wa siku nzima, ambapo mawaziri walikuwa wanapinga makubaliano hayo. Walisema huu ni uamuzi mgumu, lakini ni uamuzi ulio sahihi. Msemaji wa serikali amesema kwamba chini ya makubaliano hayo, karibu mateka 50 wa Israel na raia wa kigeni wataachiwa huru, hasa wanawake na watoto, ili nayo Israel isitishe mashambulizi ya kijeshi kwa siku 4. Baada ya hapo mateka 10 wataachiliwa, ikiwa ni siku moja ya usitishaji wa mapigano. Hamas ilitoa taarifa kupongeza makubaliano hayo ya usitishaji wa amani kwa ajili ya ubinadamu, na kwa upande mwingine Israel itawaachilia huru wa Palestina 150 wanaoshikiliwa katika jela za Israel. Usitishaji huo unawapatia pia wakazi wa Gaza afueni kidogo ya kuweza kupumzika baada ya wiki 7 za mashambulizi. Somalia ina mwaka mmoja wa kufukuza kabisa kundi la wanamgambo wa Al-Shababu wenye uhusiano na Al-Qaeda kutoka nchini humo, Rais Hassan Sheikh Mohamed amesema Jumanne, huku muda wa mwisho wa wanajeshi waliosalia wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika kuondoka ukikaribia mwezi Desemba. Rais Mahmud, akiwa anahudumu muhula wake wa pili, amesema mwezi Agosti alitaka kuondoa mapema mwaka ujao. Muda wa mwisho ni Desemba 2024, wakati vikosi vyote vya ATMIS vinapaswa kuondoka nchini humo, Rais Mohamed alisema akiwa katika taasisi ya huduma ya Royal United ya London. Lengo lilikuwa mabaki ya Al-Shabab ni kuondoshwa kabisa, aliongeza kusema. Kazi hiyo ilifanywa kuwa ngumu zaidi na mafanikio mabaya hivi karibuni, ingawa pia yamefanya kuwa vigumu kwa wanamgambo hao kuendeleza mashambulizi ya mabomu ya ardhini, alisema. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo anasema kuwa mfumo wa magharibi wa demokrasia ya kiliberali haufai kwa nchi za Afrika kwa sababu haukuzingatia asili mbalimbali za bara hilo, na haufai kwa Wanigeria na mataifa mengine Afrika. anasema wakoloni walilazimisha Afrika kwa kutumia vigezo vyao ambavyo havikutoa nafasi kwa maoni ya walio wengi. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili ya mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atonhenbe.
Kiongozi huyo wa zamani wa Nigeria akitoa hotuba kuu kwenye warsha juu ya kutafakari upya demokrasia kiliberali ya nchi za magharibi kwa ajili ya Afrika amesema mfumo huo unaotekelezwa Afrika ni zaidi ya mfumo ambapo ni wachache tu wanaochukua maamuzi kwa niaba ya wengi, kinyume na misingi ya kidemokrasia inayoeleza kwamba serikali ni ya watu kwa ajili ya watu. Obasanjo amesema ingawa inafahamika kuwa matokeo ya demokrasia hayakuwa kama ilivyotarajiwa, Afrika inaendelea kufanya hivyo bila matokeo bora kwa maendeleo yanayotarajiwa.
We have a system of government in which we have.
Anasema na mnukuu, tuna mfumo wa serikali ambao hatujashirikishwa sisi wananchi. Tunafafanua na kubuni na kuendelea na mfumo huo hata tunavyojua kwamba hautafanya kazi, na hata walotuletea wanahoji juu ya uvumbuzi huo wao. Obasanjo anasema lengo la mfumo wote ni kukidhi ustawi wa raia, kwa hivyo Afrika lazima itilie shaka muundo wa demokrasia inavyotekelezwa katika jamii ya magharibi na kubuni mfumo utakaoendana na ukweli wa mambo barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Jumuiya ya Madola kwa mafunzo ya wataalamu andamizi Anthony Killer amekubaliana na Obasanjo na kusema kwamba falsafa ya demokrasia kuwa mfumo wa kuweza kutatua matatizo yote ni lazima ibadilishwe barani Afrika.
If we want solution, there's no doubt the idea that people have of democracy.
Maoni haya yametolewa wakati wa Nigeria wengi wameanza kusikitishwa na uamuzi wa mahakama ambayo inataka kuondoa madarakani wanasiasa, hasa magavana wa majimbo waliochaguliwa, hukumu ambayo ni kinyume na matakwa ya wananchi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la waasi yenye lengo la kumaliza mzozo uliodumu kwa miongo kadhaa katika eneo kubwa la Oromia nchini humo yamemalizika bila makubaliano, pande zote mbili zilisema Jumanne. Mazungumzo ya Tanzania kati ya serikali ya jeshi la ukombozi la Oromo OLA yalifuatia mazungumzo ya Aprili na Mei ambayo pia hayakuweza kuleta makubaliano. OLA ni kikundi kilichoharamishwa cha chama cha upinzani kilichokuwa kimepigwa marufuku ambacho kilirejea kutoka uhamishoni mwaka 2018. Malalamiko yake yanatokana na madai ya kutengwa na kutekelezwa kwa watu wa Oromia unaozunguka mji mkuu wa Addis Ababa. Hasia huko Oromia zimesababisha vifo vya mamia ya watu katika miaka michache iliyopita. Shirika la uangalizi wa vyombo vya habari Jumanne limetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua, huku maelezo yakitolewa kuhusu kifo cha mwandishi wa habari anayeonekana kuwa yupo chini ya polisi wa China. Mwanahabari wa kujitegemea Sun Lin alifariki katika hospitali Ijumaa, saa chache baada ya polisi kuvamia nyumba yake katika mji wa mashariki wa Nanjing. Rafiki wa mwanahabari huyo aitwaye Sun Liyong aliambia VOA kwamba wauguzi katika hospitali hiyo wamesema kuwa nguo za Sun Lin zilichanwa alipolazwa. Alipelekwa hospitalini saa 2:44 usiku na pengine alikuwa tayari amefariki dunia kabla ya hapo. Saa 3 baadaye alitangazwa kuwa amefariki dunia, Sun Liyong alisema.
Asante sana Idi kwa taarifa hiyo habari, ambapo tunasikia Gaza kutakuwa na utulivu kidogo hivi sasa kwa siku 4. Lakini tukiangalia habari yenye uzito kwa sasa hivi ni kwenda huko DRC, ambapo kampeni za uchaguzi zilianza mwishoni mwa wiki na katika mashariki ambapo kuna ghasia. Majimbo ambayo yana magavana wa kijeshi wameonya kwamba lazima wanasiasa na wagombea viti wachukue tahadhari, wasitumie lugha yenye chuki. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Zikiwa zimeanzishwa kampeni za uchaguzi Jumapili tarehe 19 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa mikoa inayokuwa chini ya uongozi wa kijeshi ambako magavana wake ni kutoka jeshi tifu kwa serikali, wameonya wanasiasa kuzingatia sheria na usalama wa taifa ambalo wanasema linavamiwa na uasi unaosaidiwa na taifa jirani. Kivu Kaskazini, gavana ameamrisha jeshi na vyombo vya usalama kuwapa ulinzi na usalama wagombea pamoja na kuwachukulia hatua watu watakaokwenda kinyume na katiba ama kutamka mambo inayoweza kwenda kinyume na ulinzi wa usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama inavyosomwa tangazo la gavana naye Luteni Kanali Njike Kaiko, msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini.
J'appelle les forces de défense et de sécurité visant le maintien de l'ordre.
Naita vyombo vya usalama na ulinzi kuimarisha juhudi zaidi kwa ajili ya utaratibu na jitihada za ulinzi pamoja na usalama wa wagombea wote kwa ajili ya kampeni yenye amani na usalama. Lakini hata hivyo, natoa angalisho kwa kila mgombea yoyote ambaye yeye na mashabiki wake ambao tabia yao itazuru amani na usalama wakati huu ambao Kivu Kaskazini inavamiwa na taifa jirani kupitia M23 haitakubalika. Huku baadhi ya wagombea wakiwa na mtazamo tofauti. Adalbert Kiyenge ni wa chama tawala na mgombea wa ubunge Kivu Kaskazini.
Sisi tuko katika jimbo yenye kuwa ndani ya vita. Hata kama tunaenda ndani ya uchaguzi, lakini tujue kwamba jimbo iko longoziwa na etat de siege na maskari. Ndio maana ni ya muhimu sana kwa wakati kama hii ya kampeni ya uchaguzi, watu wakuwe wanyenyekevu. Mtu asitie mavurugo mingi mingi, asitie diskuru ya chuki, asitie mambo ya kupigana na fujo mingi mingi, kwa sababu yote inabidi ende mutaratibu.
Onyo hili limepokewaje na upinzani? Huyu hapa Patrick Mundeke, mgombea wa ubunge katika mji wa Goma na mshauri ahusikaye na masuala ya vijana wa mgombea wa urais Mwezi Katumbi.
Wangefunga kwanza watu wa IDPS ambao tutawakamata, tutaona kama ni hatua nzuri. Wakati watakamata watu 2-3 wa UDPS wanawaweka gerezani kwa mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya mama fulani, hiyo mambo hiyo. Hiyo ndio tutawakamata kama ni wanasema kweli. Lakini kama wafunga watu wa IDPS ikigali tu uongo mtupu, hiyo watudanganya.
Katika mkoa jirani wa Ituri nako watu wakiombwa kuepuka kutumia maneno makali, usalama bado ukiwa ni changamoto baada ya shirika la Mercy Corps kushambuliwa na watu wenye silaha na simu zao kuporwa pabule wilayani Jugu mkoani Ituri. Oser Malivika, Sauti Amerika.
Naam, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baadaye kidogo tutakuwa na hali kule Kongo ambapo watu walikanyagwa na kufariki, lakini tuendelee na habari za dunia.
Korea Kaskazini inasema imefanikiwa kuweka satellite yake ya kwanza ya kijasusi kwenye anga ya juu ya dunia Jumanne jioni na kuapa kurusha nyingine kadhaa katika muda mfupi ujao. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini limesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliuangalia uzinduzi huo kupitia tovuti ya Tongchang Ri kwenye pwani ya magharibi. Roketi iliyotumika ya Cholima 1 iliruka kwenye njia ya kawaida na kuiweka kwenye usahihi satellite ya uchunguzi Malingyong 1 kwenye mzunguko wake saa kadhaa baada ya kurushwa, shirika la habari la KCNA liliripoti. Maafisa wa Marekani na Korea Kusini hawajathibitishwa hadharani iwapo satellite hiyo ilifika kwenye mzunguko wa anga ya juu ya dunia, lakini wamelaani urushaji huo na kusema kuwa ni uchochezi unaokiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mahakama ya serikali kuu ya Pakistan Jumanne iliamua kwamba kesi iliyokuwa ikifanyika kwa faraha ya waziri mkuu wa zamani Imran Khan ya shutuma za kufichua siri za serikali haikuwa halali. Mahakama maalumu ya jaji moja imekuwa ikiendesha kesi za kimahakama ndani ya gereza moja karibu na mji mkuu wa Islamabad, ambapo Khan alifunguliwa mashtaka mwezi uliopita. Lakini Khan alipinga mashtaka hayo katika mahakama ya juu ya serikali kuu, akisema kuwa kesi nzima ilikiuka haki yake iliyohakikishwa na katiba na kusikilizwa kwa haki na wazi. Kesi iliendeshwa katika majengo ya gereza kwa njia ambayo haiwezi kuitwa kama kesi ya wazi, mahakama imesema katika uamuzi wake wa Jumanne. Mawakili wa Khan wamesema kesi hiyo ilifunguliwa katika chumba kidogo cha gereza, huku wajumbe kadhaa tu wa timu yake na wanasheria wakiruhusiwa. Familia yake na vyombo vya habari havikupewa fursa ya kushiriki.
Naam, mpendwa msikilizaji, kumekucha Afrika hapa Washington DC. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba wataalamu wa kamati ya ushauri ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu kanda ya Afrika Kati wametoa kwa mataifa ya Afrika kukomesha lugha za uchochezi na chuki dhidi ya makabila katika eneo na kanda hilo la Afrika Kati. Wataalamu hawa wanakutana Kigali katika kikao cha siku tano ambacho hadi mwisho wake mawaziri kutoka nchi wanachama wa kamati hiyo watachukua maazimio kadhaa kuhusiana na usalama. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Katika kikao cha ufunguzi wa kamati ya ushauri ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Kati, baadhi ya majadiliano yaliyopewa kipaumbele ni kuhusu matatizo ya kiusalama ambayo kiasi kubwa yanasababishwa na lugha za ukabila, uchochezi na mwisho mauaji ya raia wasio na hatia katika baadhi ya mataifa ya ukanda wa Afrika ya Kati na pia ukanda wa Sahel. Katika mataifa kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burkina Faso, Jamhuri ya Afrika ya Kati na mataifa kadhaa kwenye kanda hiyo, visa vya ugaidi na makundi yenye silaha yamekuwa yakisababisha mauaji, mapinduzi dhidi ya serikali, pamoja na visa vya usalama mdogo vimekuwa kiini cha mataifa kupoteza raia wengi wasio na hatia. Elisa Pereira Afonso do Barossi, mkuu wa kamati ya ushauri ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Kati, amesema kamati yake inatambua hili la usalama mdogo.
With regards to violent extremism in
kuhusu visa vya misimamo mikali katika nchi za Jamhuri ya Kati, Chad, Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tunalitambua hili na tumekuwa tukilifuatilia kwa ukaribu sana katika namna isiyo ya kawaida kuhakikisha mataifa haya yanachukua hatua ya kukomesha visa hivi. Washiriki walizitaka baadhi ya nchi wanachama wa kamati ya usalama kukemea matamshi ya chuki na kupambana na ugaidi katika nchi hizo. Wataalamu hawa pia wamesema moja ya visa ambavyo vimekuwa ni chanzo kikubwa cha mauaji ya raia wasio na hatia ni lugha za uchochezi na ukabila ambavyo vimepelekea mauaji mengi. Juu ya hilo pia, Elisa Pereira Afonso de Barossi, mkuu wa kamati ya ushauri ya Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Kati, amesema:
With regards to information about hate speech,
kuhusu taarifa za chuki na ukabila, tumefuatilia tatizo hilo katika nchi kadhaa ikiwemo Burundi, Cameroon, Jamhuri ya Kongo, Gabon na katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na maeneo mengine, na tumezitaka serikali kukomesha visa hivi, maana ni hatari kabisa, si kwa maisha ya raia wasio na hatia tu, isipokuwa pia kwa usalama wa kanda hii. Wataalamu hawa wanakutana mjini Kigali wakati ambapo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kukiendana na mapigano hasa eneo lake la mashariki mwa nchi hiyo. Hapa pamedaiwa kuwepo na lugha za uchochezi zikiwalenga wananchi wenye kutumia lugha ya Kinyarwanda, lakini mkurugenzi mkuu kutoka Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Rwanda, Balozi Kavaruganda Guillaume, amesema bado serikali ya DRC ndiyo inabeba jukumu la kuyakabili hayo.
Ndio dusaba ntakindi nokubabwira yuko twembe twifuza ko igihugu cyabo cyateka.
Sisi tunasema serikali hiyo ndiyo inapaswa kuleta usalama katika eneo lile ili turejee kama tulivyokuwa hapo zamani, ambapo wananchi walipata fursa ya kutembeleana na kufanya shughuli za biashara pamoja. Tunatazamiwa kuchukua maazimio ambayo yatajadiliwa na viongozi wa ngazi za juu, maana sisi ni mafundi tu. Mkutano huu pia umetangaza kupinga aina yoyote ya mapinduzi ya serikali yasiyofuata matakwa ya kidemokrasia kwa wananchi, lakini hili halijazuia wimbi kubwa la mapinduzi ya serikali hasa katika mataifa ya ukanda wa Afrika Magharibi. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karimera kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea na ripoti zetu, tunaelekea kule moja kwa moja Congo Brazzaville, ambapo watu 31 wameuawa katika jamhuri hiyo ya Congo wakati mamia ya watu waliposukumana kujaribu kuingia katika uwanja mkuu wa michezo kupitia mlango mmoja ili kuhudhuria zoezi la kuandikishwa watu kujiunga na jeshi. Mwendesha mashtaka wa serikali Andre Ngakala Oko amesema kwamba ameanzisha uchunguzi kutokana na ajali hiyo pale maelfu ya vijana waliojaribu kuingia kwenye uwanja wa Michael D. Ornano kugombania nafasi 1500 kuingia katika jeshi la taifa. Abdushakuru, hii ni hali ya kusikitisha kwa vijana wengi namna hivyo kukimbilia nafasi kidogo za ajira katika jeshi.
Sasa ajali hiyo ilitokea Jumatatu usiku, na jana jioni waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari wa Congo Thierry Mongala akizungumza na waandishi wa habari amesema kwamba uchunguzi umeanzishwa na polisi na jeshi ili kufahamu kilichotokea. Matokeo yake anasema yatachapishwa katika siku chache zijazo.
Une enquête administrative mixte police forces armées congolaises a été ouverte.
Zoezi la kuandikisha watu kwa ajili ya jeshi la Jamhuri ya Kongo limesitishwa hadi baadaye katika mji mkuu wa Brazzaville na litaendelea katika sehemu nyingine zote za nchi. Siku ya msiba wa taifa imetangazwa na bendera kushushwa nusu mlingoti na shughuli zote zitasita Jumatano, ambayo ni siku ya maombolezo ya kitaifa.
Maafisa salama wamesema watu waliuliwa kwa kukanyagwa na wengine pale baadhi wakijaribu kufungua kwa nguvu mlango, huku wengine wakijaribu kuruka juu ya ukuta kuingia kwenye uwanja huo wa michezo. Serikali inasema karibu watu 145 wamejeruhiwa na wako katika hali mahututi. Mmoja kati ya waathiriwa aliyebahatika kuishi, aliyejitaja kama Chris, ameliambia shirika la habari la AFP jinsi hali ilivyotokea.
Ilikuwa ni umati wa watu. Umati huo ulitusukuma sisi tuliokuwa mbele wa mlango. Tulikuwa wengi mno, hatukuweza kuingia sote pamoja. Hapo kuna watu walioanguka mlango ulipovunjika na kuanza kukanyagana na wengine, na hivyo ndivyo ajali ilivyotokea. Umati mkubwa uliniangukia na nikapoteza fahamu, sikujua kilichotokea, nimejikuta hapa hospitali.
Waziri Mkuu wa Congo Anatole Coline Makoso aliwatembelea waathiriwa hao na kutoa rambirambi zake kwa waliofariki na kuwatakia waliojeruhiwa afueni haraka. Video kadhaa zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili ya watu kadhaa katika chumba cha maiti na watu wengine waliolazwa hospitali. Jeshi la taifa baadaye limetangaza kwamba zoezi la kuandikisha watu limesitishwa kwa muda usiojulikana. Trezor Nzila, mkuu wa asasi moja ya kiraia huko Brazzaville, anailaumu serikali akitoa wito wa kufanyika uchaguzi kamili. Anasema serikali haikufikiria juu athari zitakazoweza kutokea inapoitisha zoezi kama hilo. Anasema serikali ya Congo imeshindwa kubuni nafasi za ajira kwa vijana, na kwamba jeshi la taifa na idara za usalama ndizo zimekuwa chanzo kubwa cha kupatia watu kazi, hasa vijana nchini humo. Jamhuri ya Congo ina wakazi milioni 5 ambao sehemu kubwa wanaishi katika hali ngumu ya maisha licha utajiri wa mafuta na gesi ya nchi hiyo. Kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia, karibu 42% ya vijana hawana ajira nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa ni kama tulivyosikia, Jukwaa la Vijana. Wataalamu wanasema kujitolea kunakuza uraia chanya miongoni mwa vijana kwa kuwahimiza kujishughulisha zaidi katika jamii zao. Aidha, humsaidia kijana kupata ujuzi wa kuishi na jamii mambo yanayohusu, na wakati huo kuimarisha maendeleo binafsi. Kujifunza kuongoza kupitia kujitolea kunatoa fursa kwa ajira na hata biashara. Katika makala yetu ya vijana, Amina Chombo anazungumza na vijana walijipatia fursa za masomo na ajira kwa kujitolea katika jamii.
Umi Sadik ni kijana wa kike wa miaka 23, mzaliwa wa Mombasa, Kenya. Anasomea taaluma ya masuala ya jamii na maendeleo. Licha hayo, Umi ni msemaji wa vijana kwa kimombo Youth Advisor Member katika shirika silo la serikali la Global Opportunity for Youth Network Kenya. Ingawa hakufanya vyema katika mtihani wake wa sekondari, Umi anaeleza kuwa alitumia muda wake kufanya kazi za jamii. Alijiunga na shirika la kijamii ambalo lajishughulisha na vita dhidi ya ugaidi na itikadi kali Mombasa.
Katika maisha siku zote watuamini hakuna mtu ambaye ni failure. And there is always a second chance in life. So nikajiunga na K-Op ambao K-Op napo ndo nilipata tuseme kama mentor wangu ambaye aliona umsichana nao interest ya kuwa community worker ama social worker. Akanintroduce kwenye kazi ya social work and community development kutokana na mradi ambao uko kitoa Young Women Against Violent Extremism by Shakirina Youth for Development. So mimi nilivyointroduceiwa Shakirina, dadangu Naima ambaye ndo mentor wangu paka leo alinipokea kwa mikono yote miwili bila kunibagua mimi ni mtoto wa kike ama mtoto wa kike hana sauti katika jamii. Alinipokea vizuri, akanitrain, akaninacha, sababu tukiangalia katika malezi kuna vitu viwili ambavyo huwa vafanya mtu asifike malengo yake, ambao ya kwanza ni nature genes. Ukilelewa mahali ambako hakuna maendeleo, siku zote hutokuwa ukiendelea.
Vipengee 17 vya malengo endelevu mwaka 2030 vinazungumzia kutoacha yeyote nyuma, yani leave no one behind, hapa yakiangazia vijana, usawa wa jinsia, umaskini na mengineo. Umi ambaye pia ni mkereketo wa masuala ya usawa jinsia pamoja na afya uzazi, anajishughulisha na ugavi wa sodo kwa wasichana wanaotoka mitaa mabanda ya Mombasa. Asema kuwa vijana wanalo jukumu la kujitolea na kujituma.
Mimi mwenyewe wana practice SDG number 5 ambao ni ku achieve gender equality na ku empower young women. Sasa tukisema kuwa kijana alikuwa hajahusishwa, tutakuwa kama mbe tumekosa fadhila kidogo. Wakati mtu kama mimi Umi, sijangoja chakula kiletwe juu ya meza nikapakuliwe. Nimejipakulia mwenyewe ya kuwa hii SDG yanihusu, mimi nitasupport vijana wenzangu na kuwapa sodo mashinani. Kwa sababu gani? Ku achieve ile SDG ambayo iliambiwa by 2030 tuwe tumefikia. Na naamini kuwa kama mimi nimeamua kujitolea na vijana wengine wataamua kujitolea, kwa sababu usipohusishwa, usipojihusisha, hautohusishwa.
Kijana huyo ambaye amelelewa katika jamii ambayo inakabiliwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo uhalifu, ugaidi na utumizi wa madawa kulevya, anasema vijana wa kike bado wanakabiliwa na changamoto za ndoa za utotoni. Mila potovu, kupanda kwa gharama za maisha zikiwa tu baadhi ya changizo za wasichana kuzimiwa ndoto zao za maisha baadaye.
Tukiangalia kuna umaskini kila siku katika nchi yetu ya Kenya, vitu vapanda bei. Mzazi hana uwezo wa kumnunulia mtoto wake sodo. Mzazi hana uwezo wa kuangalia watoto kama wanne wote wasichana. Na iwajua kwa mimi huyu, hii mali nikimuuza mimi ama nikimpeana, ile mahari yake mimi itanipeleka, yani itanisaidia kimaisha. Wasichana kila siku wanaolewa. Juzi nimeona story ya kunisikitisha sana TikTok. Mimi ni mfuasi mkubwa wa TikTok. Msichana wa miaka 8 aliozwa Somalia. Alivozwa akazaa watoto wawili, na hapa sasa hivi ana miaka 14 na akili zake zimeruka kidogo, hayuko sawa kwa sababu ya depression na reps alizokuwa akipitia akiwa kwenye ndoa.
Umi na wengine wamefaidika katika kituo cha Swahili Pot, ambapo kupitia shirika la GOYN wamesaidika katika kutambua talanta zao na kufanya biashara ili kuziba pengo la ukosefu wa ajira duniani. Mina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante Amina Chombo kwa kutuletea hayo. Na moja kwa moja tunaelekea katika muhtasari wa habari. Maafisa wa Israel na wapiganaji wa Hamas wametangaza Jumanne kwamba wamekubaliana juu ya usitishaji mapigano wa siku nne ambao utawezesha kundi hilo kuachia huru mateka 50 waliochukuliwa Oktoba 7. Somalia ina mwaka mmoja wa kuwafukuza kundi la wanamgambo la Al-Shababu kwenye lenye uhusiano na Al-Qaeda kutoka nchini humo, Rais Hassan Sheikh Mohamed amesema Jumanne. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo anasema kuwa mfumo wa magharibi wa demokrasia ya kiliberali haufai kwa nchi za Afrika kwa sababu haukuzingatia asili mbalimbali za bara hilo.
Mwisho wa muktasar wa habari, ndo tukamilisha Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi wakati wowote. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.